Дрэвы. Дрэвы між сабою размаўляюць водарамі, хоць здаецца, што маўчаць і выглядаюць лодарамі. Пахам радасць разнясецца, пахам боль заглушыцца. Дрэвы цягнуцца да неба, а ў бакі не рушацца. Нарадзіліся калісьці парасткамі кволымі, абраслі галлём і лісцем, гадавымі коламі. Каранямі ў глебу ўкручаныя моцнымі, трывалымі, між сабой сустрэцца змогуць піламатэрыяламі. Хочацца саскочыць з месца і спасцігнуць новае. З трэшчыны ў маёй душы цячэ смала сасновая.